Gepleýär Azatlyk Radiosi. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty 10 paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Olurun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarının 11 sentýabrda çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzagy çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta xoğlukma yarız. Biz bunu coğab kerçilikli, hüşkar ve xoğupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve xidmattaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şili dol regional güyüşleri şoltanı Pakistanı, Hindistanı, Xıtayı, Rusiyanı ve Türkiyanı, Uganistanı qolduk vermeye çağırdı. Biden Ugan hükümetini qoldumağı devam ettirecektiğini vaada verdiyonu Harvı Taydan el. Biden'ın bildirişinin İdiyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci mayeçenli Awganistan'dan öz güýüşlerini çıkarıp başlamak boyunca ulalaşanlığına aýtdy. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ukrayna serhediniň ýakasyna Russiýanyň goşunlaryny azaltmagyň sebitde dartgynlygy goşatmaga ýardym edip biljekdigi barada ulalaşdy diýip Merkeliň idaresi beren beýanatyny aýtdy. İki lider 14 aprelde telefonly görüşenden soňra German hökümetiniň metbuat sekretary Stefan Zeitbart Merkel we Biden ýagdaýy goşatmak üçin Russiýadan serhede üýşüren iň soňky goşunlaryny çekmegi talap etmegiň zerurdygy barada ılalaştı dedi. Sonkı suratlar, videolar ve beylekı malumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın serhedine ya da Goloyna ve Krim'a tarap barışını görküdiyar. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermeye tayarlanyanlığı varada aladaları tutuşturdu. Biden'ı bilen Merkel'in telefon sohbetdeşlüğü NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenliğini masagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg serhettek Rus harbi işçenliğini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw, provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugly bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşýan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel ormasary Raimbek Matraimov deklap bu tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumak bilen baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe üçlüleriň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala agdalaryny degişli nagyt pul ýa-da gozgolmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgolmaýan emlak almak arkalı pul yumakta guman edilip saklanana aytti. ABŞ-da Johnson & Johnson tarafından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasını kabul eden az sanlı adamla yüze çıkan qan lağıtalanmalarını bağırlayan bir masagat verici sağlık toporu, qan lağıtalanmalarının sancım bilen bağlanışıklıdığı ya da değildiği varada karar kabul etmezden odol, Haf köp maglumat isleýär. Massagat verici toparyň 14-nji aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lagtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlanýar. Ve olordan 6 adamla qan lağtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 yaş aralığına ayarlardır.